Največja evropska mačka evrazijski ris je tik pred tem, da v Sloveniji že drugič izumre. Zaradi izgube življenjskega prostora, pomankanja plena in pretiranega lova je ris na Slovenskem izumrl v začetku 20. stoletja. Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in naselili 6 živali Slovaške. Naselitev risov iz Karpatov se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi. Risi so se iz kočevskih gozdov v naslednjih letih iz Slovenije razširili celo v sosednje države. Kje se je torej zalomilo, da risom bije plat zvona in da bodo lahko preživeli le s pomočjo mednarodnega projekta Life Links, v sklopu katerega bodo na Slovaškem in v Romuniji na Karpatih odlovili 14 risov, ter jih preselili v Slovenijo in na Hrvaško. Odgovore smo poiskali pri projektnem sodelavcu iz Zavoda za gozdove Matiji Strgarju.
Risa so naši lovci leta 1973 ponovno, potem ko je bil desetletja odsoten, iz naših gozdov naselili v Slovenijo. Ris se je zelo uspešno razširil, populacija je naraščala vse nekje do začetka 90-ih let, potem se je pa začelo nekaj dogajati. Populacija je začela dramatično upadati in kasneje smo z pomočjo znanstvenih metod ugotovili, da je to zaradi genetike.
Risi so se parili v sorodu. Celotna populacija je izvirala iz 6 osebkov, ki so si bili med seboj v sorodu.
In to je pripeljalo do velikih težav, do padca reproduktivnosti, padca preživetja, do pojava raznoraznih bolezni in danes je populacija tako ogrožena, da je na pragu izumrtja. Zato je nujno potrebno, da čim prej rešimo populacijo pred izumrtjem na ta način, da iz te osnovne populacije, zdrave populacije v Karpatih pripeljamo nekaj novih risov.
Pripeljali bodo 14 risov, 10 jih bodo naselili v Sloveniji, 4 bodo nov dom dobili na Hrvaškem.
Od tega jih bomo predvidoma 5 naselili v dinarski svet, torej Kočevska, Notranjska, 5 pa onkraj avtoceste v predalpski, alpski svet.
Alpe so pri naselitvi risa strateško pomembne.
Zato, da se te naši risi, ki že danes tukaj živijo in ki je ta populacija, ki se bo okrepila v dinarskem svetu, da se povežejo z ostalimi populacijami, ki so nekako obstale oziroma so bile ponovno spostavljene na širšem območju Alp. Recimo Švica ima močno populacijo risa in edina dolgoročna možnost za ohranitev risa oziroma vseh teh populacij pri nas in v Alpah je, da se te risi med seboj povežejo. In ta naselitev, ki jo bomo mi spostavili v naših Alpah, bi lahko služila kot nek odskočni kamen, da se te populacije med seboj povežejo. In tako spostavimo neko paneuropsko močno populacijo, ki ne bo kasneje potrebovala vedno novih doselitev.
Prve rise bodo torej preselili že v začetku prihodnjega leta. V projektu, ki se odvija s pomočjo finančnega mehanizma Evropske unije Life, sodeluje partnerji iz 5 držav. Matija Strgar, ki nam predstavlja projekt, prihaja iz Zavoda za gozdove, ki je vodilni partner v projektu. Risa moramo ohraniti iz ekoloških in kulturnih razlogov, razlaga.
Ris je vrhovni plenilec, v naših gozdovih odpravlja neko selektivno funkcijo, pleni parkarje, pri tem je bolj selektivn kot na primer človek z puško, pleni v primerjavi z človekom bolj tiste osebke za slabšo kondicijo in na ta način nekako vpliva po trofičnih nivojih navzdol, se pravi vrši neko selekcijo, torej manj pomemben ekološki vpliv. Dobro, tukaj so še njegove druge vloge, recimo živi na velikih območjih, lahko upravljajo te velike zveri, raznos semena in podobno.
Po drugi strani pa?
Naša kulturna dolžnost, da risa ohranimo. Ris je ne nazadnje tudi v marsikakem pomenu simbol, recimo naša hokejska reprezentanca ima na emblemu risa, tudi imenujejo se risi in predstavljajte si, da bi ris izumrl, kako bi potem se še lahko ponašali, z takim imenom in takim emblemom. Torej tudi naša kulturna, moralna dolžnost, da risa ohranimo in da nadaljujemo delo, ki so ga začeli naši predniki.
Pomembno je, da naselitev risov podpirajo, tako javnost kot lovci.
Ugotavljamo, da je odnos obojih javnosti in tudi lovcev zelo, zelo pozitiven, še posebej v Sloveniji. Splošna javnost je našim prizadevanjem za ohranitev risa naklonjena, podobno pa velja tudi za lovce, kar pa lahko rečem, da je nek unikum v evropskem, če ne celo v svetovnem merilu. Lovska zveza je enakovreden projektni partner v projektu, prav tako pa sodelujemo tudi z lovskimi organizacijami na regionalnem nivoju in konkretno tudi z lovskimi družinami, da ter s posameznimi lovci, in to sodelovanje je poteka zelo, zelo vredno. Lovci so v bistvu nepogrešljiv pomočnik v naših terenskih aktivnostih.
Kot so monitoring, postavljene kamere in zbiranje genetskega materiala. Trenutno od 15 do 20 risov.
Smo pa letos ravno s pomočjo projekta Life Links in nekaterih drugih virov financiranja vzpostavili monitoring z kamerami in z zbiranjem genetskega materiala, ki nam bo dal natančnejši odgovor. Zaenkrat kaže na to, da je bila ta naša prvotna ocena 15 do 20 živali kar realna.
Primorsko-notranjske regije drobnice vse več. Rejcev naj naselitev risa ne skrbi, zagotavlja Matija Strgar.
Škode po risu tudi takrat, ko je bil ris, bom rekel, v nekem optimumu, ne, se pravi konec 80-ih, začetku 90-ih, so bile razmeroma nizke, sploh v primerjavi recimo z volkom ali pa z medvedom. Prvič, risov je malo, gibajo se na zelo velikih območjih in živijo individualno življenje. Ne. Riso recimo tako kot volki, ki živijo v tropu in tudi nimajo tega nagona po presežnem plenjenju. Se pravi, moče kvečemo, večinoma gre za posamezne primere, ko ris opleni eno ovco.
Do takih primerov pa je prihajalo.
Vendar pa imamo tudi v projektu predvideno pomoč v primeru napadov risov na drobnico. Pomagali bomo z ukrepi, naprimer z razdeljevanjem elektroograj, ki bodo pač pomagale preprečiti take dogodke, če bodo njih prihajalo.
Živimo sredi dinarskega gozda. Čeprav je zaradi risove plašnosti možnost izredno majhna, pa vendarle lahko ga uzremo.
Taksna opažanja so zelo, zelo redka. Ris živi skrivnostno življenje, giba se na velikem območju, tako da vsak, ki opazi risa, mora biti, ima izjemno srečo. Ne? Nekateri lovci desetletja se gibajo po gozdu, pa mogoče enkrat, dvakrat ali pa celo nikoli risa sploh ne opazijo.
Zato je vsaka informacija o pojavljanju risa zelo dragocena.
Mi bomo seveda veseli kakršnih koli informacij o opažanih, še posebej, če bo to kakšna fotografija, bomo zelo veseli, če nas bodo ljudje poklicali oziroma nam pisali, da so nekaj takega doživeli.
Pa brez strahu, riš človeka ne napade. Projekt Life Links ima svojo spletno stran www.lifelinks.eu. Če ste rise opazili, to lahko sporočite tudi na elektronski naslov life.links.eu@gmail.com ali pa povejte nam in sporočili bomo naprej. Matija Strgarja pa sem pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.